วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่5มิถุนายนมีนาคม2562นะครับหัวข้อข่าวในวันนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐออกหมายเรียกเอกสารจากบุคคลและองค์กร81รายในกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์นายฮวนกูเอโดผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลาเดินทางกลับถึงกรุงคารากัสเมื่อวันจันทร์โดยไม่มีเหตุร้ายใดๆรายงานเลือกตั้งไทยที่ส่งมาจากนครลอสแอนเจลิสวันนี้เรามีเรื่องอาสาสมัครคนไทยที่ช่วยตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของคนไทยนอกราชอาณาจักรนะครับรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่วนของรายงานด้านสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นความพยายามผลิตอาหารที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งท้ายวันนี้ด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเคยติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ครับวันนี้พรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐโดยอำนาจของคณะกรรมาการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรออกหมายเรียกเอกสารจากบุคคลและองค์กรต่างๆ81รายที่มีความเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้อำนาจในทางที่ผิดการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมและเรื่องโอกาสของการใช้อำนาจในทางช่อฉนหรือคอร์รัปชันโดยคณะกรรมาธิการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐให้เวลาบุคคลที่ได้รับหมายเรียกเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับที่จะจัดหาเอกสารให้ตามคำสั่งที่ว่านี้โดยสส.เจอรี่แนทเลอร์ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสส.พรรคเดโมแครตจากรัฐนิวยอร์กกล่าวว่าการออกหมายเรียกดังกล่าวเป็นไปตามอำนาจหน้าที่การทำงานของคณะกรรมาธิการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะต้องทำงานตรวจสอบภัยคุกคามที่มีต่อหลักนิติธรรมและเป็นภาระหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรครับในบรรดาบุคคลและองค์กรต่างๆที่เป็นเป้าของการถูกหมายเรียกเอกสารที่ว่านี้รวมถึงทำเนียบขาวกระทรวงยุติธรรมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์Trump Organization ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจระดับโลกของประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งบุตรชายคนโต2คนของโดนัลด์ทรัมป์คือโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์กับอีริกทรัมป์ด้วยสส.แนทเลอร์กล่าวว่าตนเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้มีพฤติกรรมในทางที่ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมและว่าคำให้การของนายไมเคิลโคเอ็นอดีตทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อรัฐสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นบ่งชี้อย่างชัดเจนเป็นการซัดทอดการกระทำของประธานาธิบดีทรัมป์ในการประกอบอาชญากรรมหลายอย่างทั้งในขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในทำเนียบขาวและในระหว่างที่รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์เองในวันนี้ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าจะให้ความร่วมมือกับหมายเรียกของคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวหรือไม่โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนให้ความร่วมมือตลอดเวลากับทุกคนและว่าคำกล่าวหาเรื่องการสมรู้ร่วมคิดหรือรู้เห็นเป็นใจกับรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงที่ไม่เป็นความจริงอีกด้านหนึ่งนะครับนายฮวนกูเอโดประธานสภาผู้แทนราษฎรของเวเนซุเอลาและผู้นำพรรคฝ่ายค้านซึ่งสหรัฐและอีก50ประเทศให้การยอมรับว่าเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลาเดินทางกลับถึงกรุงคารากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาอย่างปลอดภัยเมื่อวันจันทร์ถึงจะมีความวิตกกังวลก่อนหน้านี้ว่าเขาอาจถูกจับกุมตัวตามคำขู่ของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรก็ตามนายฮวนกูเอโดผู้นี้ออกเดินทางจากเวเนซุเอลาตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์และเดินทางไปเยือนหลายประเทศอย่างเช่นโคลัมเบียบราซิลปารากวัยอาร์เจนตินาและเอกวาดอร์ซึ่งก็ล้วนแต่เป็นเพื่อนบ้านของเวเนซุเอลาที่ร่วมกับสหรัฐในการยอมรับนายฮวนกูเอโดว่าเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการนายฮวนกูเอโดได้ใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญประกาศว่าประธานาธิบดีมาดูโรนั้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศอย่างชอบธรรมเนื่องจากมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการคดโกงการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรได้ประกาศว่าหากนายฮวนกูเอโดเดินทางกลับประเทศเขาจะถูกจับกลุ่มตัวแต่ก็ไม่มีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นและหลังจากที่นายฮวนกูเอโดเดินทางไปถึงท่าอากาศยานที่กรุงคารากัสเมื่อวันจันทร์แล้วเขาได้รีบออกเดินทางไปร่วมการชุมนุมของประชาชนซึ่งเขาเรียกร้องให้ประชาชนออกมาเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรในปัจจุบันครับไปที่ด้านนครลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับทีมข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยออกไปเยือนชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียและในวันนี้รายงานข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งไทยมีเรื่องเกี่ยวกับอาสาสมัครคนไทยที่ช่วยตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารเลือกตั้งสำหรับคนไทยที่ต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสและอาสาสมัครจำนวนมากจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารสำหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจนนาทีสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารที่บรรจุลงไปในซองไปรษณีย์ในแต่ละฉบับนั้นมีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนถึงมือชาวไทยใน13รัฐทั่วอเมริกาในเขตการดูแลของสถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสค่ะนางตรายาสิริพงษ์หนึ่งในอาสาสมัครเข้ามาช่วยจัดเรียงเอกสารสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรโดยอาศัยการติดต่อประสานงานผ่านโซเชียลมีเดียของชุมชนชาวไทยใน LA
เคยเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมาก่อนแล้วก็เห็นว่างานเลือกตั้งเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะใช้เวลาแล้วยุ่งยากแล้วก็เอกสารเยอะมากต้องการความถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเจ้าหน้าที่มาอาสาสมัครมาช่วยหลายคนเนี่ยก็จะได้ประโยชน์คือว่าความผิดพลาดน้อยลงนะคะพยายามจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็เลยชวนเพื่อนๆ เข้ามานะคะก็ได้หลายคนดีใจที่ได้มีส่วนร่วมค่ะ
ด้านนายองอาจมูลสภาอาสาสมัครอีกคนที่พำนักอยู่ในอเมริกามานานกว่า40ปีอีกทั้งมีประสบการณ์ในการดูแลเอกสารการเลือกตั้งของชาวไทยในอเมริกามายาวนานก็กลับมาทำหน้าที่นี้ครั้งด้วยความใส่ใจถึงทิศทางการเมืองไทยในอนาคตค่ะ
ก็อยู่ที่นี่มานานอาศัยอยู่ที่นี่มานานมาที่กงสุลนี่ประจำเมื่อมีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นพอมีการเลือกตั้งขึ้นมาผมก็วอลันเทียร์เข้ามาช่วยทำงานทุกอย่างที่การเลือกตั้งจะจัดมาน
ายองอาจและนางตรายาเป็นหนึ่งในอาสาสมัครราว100คนที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยจัดเรียงและตรวจสอบเอกสารและบัตรลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรของสถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสค่ะการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรในเขตพื้นที่ดูแลของนครลอสแองเจลิสมีชาวไทยมาลงทะเบียนเลือกตั้งทั้งสิ้น 5,668 คนค่ะแต่ด้วยกรอบระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นครบถ้วนกระบวนการภายใน15มีนาคมนี้จึงเป็นความท้าทายสำคัญของคณะทำงานณสถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสอย่างมากนายมังกรประทุมแก้วกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสบอกว่าเหล่าอาสาสมัครทั้งเก่าและใหม่รวมทั้งทีมงานของสถานกงสุลต่างมีความรู้ความเข้าใจและมีความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีในการจัดการบัตรลงคะแนนเลือกตั้งในต่างแดนค
่
ะ
มีความพร้อมเต็มที่ครับก็เรียนได้ว่าทางเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่เนี่ยมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเลือกตั้งมาหลายครั้งนะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากชุมชนไทยเช่นได้จากจำนวนของอาสาสมัครที่เราได้รับในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันก็ดีหรือแม้กระทั่งต้องดำเนินการกันเย็นค่ำย่ำดึกอาสาสมัครเหล่านั้นก็ยังอยู่กับเราจนกระทั่งภารกิจลุล่วงครับ
ด้านสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ส่งนายสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์และนายธวัชชัยเทิดเผ่าไทยลงพื้นที่ณสถานกงสุลใหญ่เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรค่ะ
เรามาเพื่อที่จะมารณรงค์นะครับมาชักชวนให้พวกเราที่เป็นคนไทยนะฮะถึงแม้กระทั่งอยู่นอกราชอาณาจักรก็ตามนะฮะได้ไปใช้สิทธิ์กันให้ครบทุกคนนะครับเราหวังอย่างนั้นส่วนประเด็นสุดท้ายนี่เราก็จะมาดูด้วยนะฮะว่ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปบ้างนะครับแล้วก็จะได้หาทางแก้ไขนะครับเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆนะฮะเพื่อที่จะได้เก็บเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งต่อๆไปเนี่ยฮะสมบูรณ์แบบมากขึ้น
ในเรื่องของการมีส่วนร่วมผมก็คิดว่าในส่วนทางราชการเนี่ยเราทำได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็เต็มที่แล้วสิ่งที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเราต้องดูในภาพผู้มีสิทธิ์ด้วยนะเพราะว่าตบมือท่านเดียวไม่ดังต้องตบสองมือในส่วนของผู้มีสิทธิ์เนี่ยผมก็คิดว่าผู้มีสิทธิ์เนี่ยถ้าได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยผมว่าทำให้ระบบประชาธิปไตยของเราเนี่ยมันสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้เองก็ทางกกต.เองก็หวังนะในส่วนของภาคประชาชนมากที่สุดเลยนะในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ให้มากที่สุด
ทั้งนี้ทางกกต.และสถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสเน้นย้ำว่าผู้ลงคะแนนจะต้องศึกษาเอกสารการเลือกตั้งที่ได้รับไปอย่างครบถ้วนก่อนการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งและจะต้องจัดส่งให้ถึงสถานกงสุลใหญ่ก่อนวันที่15มีนาคมนี้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาค่ะ
มาทางด้านธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวต่ำลงถึงแม้จะมีคำกล่าวให้ความหวังจากนายไมค์ปอมเปโยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐว่าการเจรจาการค้ากับสหรัฐกับจีนนั้นใกล้จะเสร็จสมบูรณ์และคาดว่าจะมีการประกาศอย่างสำคัญเรื่องข้อตกลงการเจรจาการค้านี้ในไม่ช้าหลังจากที่มีการตั้งกำแพงภาษีการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนผู้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้คือเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นฐานเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์คำกล่าวของนายไมค์ปอมเปโอในเรื่องที่ว่านี้มีขึ้นที่รัฐไอโอวานะครับซึ่งเป็นรัฐหนึ่งที่ให้ความสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์แต่กำแพงภาษีที่รัฐบาลสหรัฐตั้งขึ้นและกำแพงภาษีที่รัฐบาลจีนตั้งตอบโต้นั้นส่งผลกระทบต่อสินค้าออกด้านการเกษตรที่เกษตรกรในรัฐการเกษตรอย่างเช่นรัฐไอโอวาสามารถส่งขายให้กับจีนครับและวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวลดลง207จุดหรือราว 1% อยู่ที่ 25,820 Nasdaq ลดลง18จุดปิดที่ 7,578 Standard & Poor's ก็ต่ำลง11จุดปิดที่ 2,793 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันช่วงต่อไปเป็นรายงานธุรกิจจากคุณส่งพจน์สุภาผลครับ
นายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์เตรียมประกาศแผนจัดสรรงบประมาณ 1,600 ล้านปอนด์หรือ 2,110 ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของอังกฤษหลังจากแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปปลายเดือนนี้ผ่านการจัดตั้งกองทุนที่มีชื่อว่า Stronger Towns Fund นะครับรัฐบาลอังกฤษระบุว่ากองทุนนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อกระจายรายได้ให้กับประชาชนหลังจากแยกตัวออกจาก EU ด้วยการสร้างงานใหม่ฝึกฝนทักษะการทำงานและกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆโดยเฉพาะในส่วนทางเหนือของประเทศซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นั้นยังคงยากจนนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่ากองทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของนายกรัฐมนตรีเมย์ที่จะเอาชนะใจนักการเมืองฝ่ายค้านของพรรคแรงงานเพื่อให้หันมาสนับสนุนข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่หลังจากที่ฉบับเดิมถูกปฏิเสธไปโดยรัฐสภาอังกฤษเมื่อเดือนมกราคมนะครับโดยนายกรัฐมนตรีเมย์ยืนยันว่าจะมีการลงมติในร่างข้อตกลง Brexit ฉบับปรับปรุงใหม่ในวันที่12มีนาคมนี้นะครับไปต่อกันที่จีนนะครับจีนประกาศแผนสร้างศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีการวิจัยการเงินและการคิดค้นนวัตกรรมบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลโดยคาดว่าจะเป็นคู่แข่งของซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐในอนาคตนะครับปัจจุบันสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลในเมืองกวางโจวเป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนหลายบริษัทรวมทั้งหัวเว่ยและเทนเซ็นซึ่งรัฐบาลจีนมีแผนจะขยายเขตเศรษฐกิจนี้ออกไปนะครับในขณะที่ซิลิคอนแวลลีย์ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง Google Facebookและ Apple มีประชากรเพียง3ล้านคนและครอบคลุมพื้นที่ราว120ตารางกิโลเมตรศูนย์เทคโนโลยีของจีนแห่งนี้กลับมีอาณาเขตกว้างไกลถึง 56,000 ตารางกิโลเมตรเชื่อมต่อ9เมืองใหญ่เอาไว้ด้วยกันรวมถึงฮ่องกงและมาเก๊านะครับซึ่งมีประชากรรวมกันราว70ล้านคนตามแผนที่วางไว้แต่ละเมืองจะเน้นที่การเป็นศูนย์กลางในแต่ละด้านนะครับเช่นฮ่องกงจะเน้นที่ภาคการเงินมาเก๊าเน้นที่การท่องเที่ยวและเมืองเซินเจิ้นเน้นที่ภาคนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นต้น โดยได้มีการก่อสร้างโครงการคมนาคมขนาดใหญ่ที่เชื่อมระหว่าง9เมืองนั้นไปบ้างแล้วเช่นสะพานความยาว55กิโลเมตรเชื่อมระหว่างฮ่องกงกับมาเก๊านั่นเองอย่างไรก็ตามอุปสรรคก็คือกฎหมายที่แตกต่างกันของแต่ละเมืองนะครับโดยเฉพาะฮ่องกงและมาเก๊าที่ถือเป็นความท้าทายสำคัญที่แตกต่างจากแผนการเชื่อมต่อเมืองใหญ่อื่นๆของจีนคาดว่าแผนการนี้จะเป็นหัวข้อสำคัญอย่างหนึ่งในการเจรจาระดับสูงของเจ้าหน้าที่จีนที่กรุงปักกิ่งในเดือนนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับจีนนะครับประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทเทคโนโลยีหัวเว่ยฟ้องร้องรัฐบาลแคนาดารวมทั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติของแคนาดาในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนเมืองว่างโจถูกจับกุมที่สนามบินเมืองแวนคูเวอร์ในแคนาดาเมื่อวันที่1ธันวาคมปีที่แล้วขณะกำลังรอต่อเครื่องในข้อหาละเมิดมาตรการลงโทษของอิหร่านทนายความของเธอเป็นผู้ยื่นฟ้องในวันจันทร์นะครับโดยระบุว่าเมืองซึ่งเป็นบุตรสาวของผู้ก่อตั้งบริษัทหัวเว่ยถูกควบคุมตัวค้นตัวและสอบสวนเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ปรึกษาทนายความได้ก่อนหน้านี้ศาลแคนาดาอนุญาตให้ประกันตัวเธอได้นะครับขณะที่รัฐบาลสหรัฐกำลังเดินเรื่องขอให้แคนาดาส่งตัวเธอมาดำเนินคดีในอเมริกาโดยเมื่อวันศุกร์กระทรวงยุติธรรมแคนาดาระบุว่าเธอจะต้องปรากฏตัวต่อศาลในวันพุธนี้เพื่อกำหนดฟังคำตัดสินเรื่องการส่งตัวของเธอไปดำเนินคดีที่สหรัฐนะครับขณะที่สถานทูตจีนในแคนาดาก็มีแถลงการตำหนิการดำเนินการของรัฐบาลแคนาดาในเรื่องนี้โดยบอกว่าจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับแคนาดาด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับลุคเพอร์ลี่นักแสดงชายจากซีรีส์ดังในยุคทศวรรษ1990 Beverly Hills 90210เสียชีวิตแล้วนะครับในวัย52ปีจากอาการเส้นเลือดเลี้ยงสมองอุดตันโฆษกส่วนตัวของลุคเพอร์รี่แถลงข่าวการเสียชีวิตของเขาในวันจันทร์โดยบอกว่าลุคถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวันพุธที่แล้วหลังจากเกิดอาการสโตรกแบบกระทันหันนะครับเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดยมีเพื่อนและครอบครัวรายล้อมลุคเพอร์รี่ร่วมแสดงในภาพยนตร์และซีรีส์หลายเรื่องนะครับเช่น The Fifth Element, Eight Seconds และ Riverdale แต่ไม่เคยประสบความสำเร็จเท่ากับ Beverly Hills 90210เลยรายงานระบุนะครับว่าในวันที่เขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนั้นเป็นวันเดียวกับที่เคเบิล Fox TV ประกาศนะครับว่าจะนำซีรีส์ Beverly Hills 90210กลับมาสร้างใหม่จำนวน6ภาคโดยมีนักแสดงชุดเดิมกลับมารับบทยกเว้นลุคเพอร์รี่นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าคนเราควรต้องลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงอย่างมากเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนเพราะคาดว่าผู้คนทั่วโลกจะเพิ่มเป็น 10,000 ล้านคนในอีก31ปีข้างหน้าลีซ่าไบรอันและโรสเจมส์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงปารีสว่ากำลังเริ่มมีความพยายามผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันบ้างแล้วคุณทักษณาไข่แก้วนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อไม่นานมานี้นะคะในงานชิมอาหารแห่งอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่พอมปิดูเซ็นเตอร์ในกรุงปารีสผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองสเปลริโซโต้ที่ทำจากข้าวสาลีสเปลเป็นอาหารกลางวันค่ะสเปลเป็นข้าวสาลีพันหนึ่งที่เก่าแก่กว่าวีตค่ะมีรสชาติเหมือนถั่วอุดมด้วยใยอาหารและแร่ธาตุโดยบรรดานักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าข้าวสาลีพันนี้เป็นหนึ่งในอาหารที่คนเราควรเริ่มรับประทานเพื่อสุขภาพของตัวเองและโลกค่ะ
75% of our foods come from 12 crops and 5 animals
David Edwards ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์ด้านอาหารแห่งกองทุนสัตว์ป่าโลกกล่าวว่าร้อยละ75ของอาหารที่คนเรารับประทานมาจากพืชอาหาร12ชนิดและสัตว์5ชนิดและร้อยละ60ของพลังงานที่ได้รับมาจากผัก3อย่างค่ะกองทุนสัตว์ป่าโลกได้มีส่วนร่วมในการจัดรายงาน Future 50 Foods ร่วมกับบริษัทนัวซึ่งเป็นบริษัทผลิตอาหารยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีจุดประสงค์คือต้องการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงนิสัยการกินของคนในปัจจุบันค่ะซึ่งพึ่งอาหารและเนื้อสัตว์ที่ปลูกและเลี้ยงในระดับอุตสาหกรรมเป็นหลักซึ่งไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนโลกและสุขภาพของคน
We have a 60% decline in wildlife population since 1970 the last 50 years within a lifetime
Edwards กล่าวนะคะว่าประชากรสัตว์ป่าได้ลดลงร้อยละ60ตั้งแต่ยุค1970หรือตลอด50ปีที่ผ่านมาค่ะและประชากรแมลงก็ลดลงอย่างน่าเป็นห่วง อาหารที่คนเรารับประทานมีผลให้สัตว์ป่าลดลงอย่างมากเมนูอาหารกลางวันที่เสิร์ฟในกรุงปารีสนะคะมีอาหารที่อยู่ในรายชื่ออาหารแห่งอนาคตหลายอย่างด้วยกันค่ะโดยใช้ผักเป็นหลักตัดเนื้อสัตว์ออกไปใช้ถั่วทดแทนตลอดจนมีผักกินรากแป้งจากถั่วเลนทิลหัวมันเทศและนมจากถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบค่ะนอกจากนี้ยังมีข้าวโฟนิโอซึ่งเป็นธัญพืชประเภทข้าวที่ทนทานต่อความแห้งแล้งและปลูกในแอฟริกานะคะกุ๊กชาวเซเนกัลเพียร์เทียมได้นำข้าวชนิดนี้มาปรุงให้ผู้เข้าชมงานได้ลองรับประทานค่ะเขานำข้าวชนิดนี้เพื่อปรุงเป็นอาหารเสิร์ฟให้แก่ลูกค้าที่ร้านอาหารของเขาในมหานครนิวยอร์กโดยสั่งข้าวจากเกษตรกรรายย่อยในแอฟริกาค่ะทางด้านอดีตกุ๊กของทำเนียบขาวนะคะแซมคาสซึ่งเป็นผู้ดำเนินการนโยบายต่อต้านปัญหาความอ้วนในเด็กของอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งนางมิเชลโอบามาในขณะนี้เขากำลังทำงานเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมค่ะ
When we talk about these dramatic changes that we need to overhaul everything, people like I don't know what you're talking about. Like I don't know what to do.
เขากล่าวว่าเมื่อคนเราพูดถึงการปรับเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้คนทั่วไปมักจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรค่ะเขาแนะนำว่าให้เลือกอาหารเพื่ออนาคต 2-3 อย่างแล้วลองรับประทานอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งถ้าทำได้เช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงปารีสรายงานนะคะว่านักวิจัยทุนชื่อลอร่าเวลเลสลีย์แห่งแชตแนมเฮาส์สถาบันคลังสมองในอังกฤษกล่าวว่ารัฐบาลต่างๆในยุโรปจำเป็นต้องมีมาตรการออกมารองรับการปรับเปลี่ยนอาหารที่คนเรารับประทานไปทานเนื้อที่ทำจากพืชหรือที่เรียกว่าเนื้อที่ปลูกในห้องทดลองค่ะ
The EU has really invested quite heavily in this area but it could do more
เธอกล่าวว่า EU ได้ลงทุนอย่างมากในเรื่องนี้แต่น่าจะทำได้มากกว่านี้EU สามารถลงทุนมากกว่านี้ในงานด้านการวิจัยและการพัฒนาวัฒนธรรมการกินอาหารที่เป็นมิตรต่อโลกและเนื้อที่มาจากผักซึ่งมีความยั่งยืนอย่างแท้จริงและเป็นหนทางที่ดีต่อสุขภาพของคนและโลกนอกจากนี้เธอกล่าวว่า EU ควรสนับสนุนการค้าขายอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาขึ้นด้วยทักษณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เดี๋ยวมาส่งท้ายกันด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ครับ VOA สุดสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับถูกโยนลงจากเวทีลงมาพักให้น้ำอยู่ข้างๆเป็นอันดับ5คือ Fighting With My Family เรื่องของหญิงสาวในอังกฤษผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าแคมป์เพื่อฝึกซ้อมเข้าชิงแชมป์มวยปล้ำหญิงในสหรัฐทำให้เธอนั้นต้องตัดสินใจทิ้งสมาชิกในครอบครัวอันเป็นที่รักไว้เบื้องหลังครับ
Paige, I myself have come from a wrestling family too. I know exactly what it means to you. But don't worry about being the next me.
ในเรื่องนี้เดเวนจอนสันแชมป์มวยปล้ำชายตัวจริงลงแรงเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ด้วยส่วนที่4นั้นหล่นมาจากอันดับ3นะครับ The Lego Movie 2 The Second Part Animation แนวผจญภัยจากตัวต่อ Lego เกี่ยวกับเอมเม็ตชายแสนธรรมดาที่ออกไปช่วยผองเพื่อนเหล่าฮีโร่ที่ถูกผู้รุกรานจากอวกาศลักพาตัวไป
Will you help me rescue my friends? You don't want to go anywhere near the Sistar system. It's ruled by an alien queen. Only the toughest are good.
และขยับจาก2ลงมาเป็น3เช่นกันก็คืออลิต้านะครับหนังแฟนตาซีไซไฟจากการสร้างของเจมส์คาเมรอนเกี่ยวกับไซบอร์กสาวตาหวานอลิต้าที่มีทักษะต่อสู้แพรวๆแต่เธอจำอะไรไม่ได้ทำให้ต้องออกผจญภัยเพื่อค้นหาคำตอบตัวตนเกี่ยวกับตัวเองครับ
I'm not your daughter. I don't know what I am.
I do. You're the most advanced weapon ever.
ส่วนที่2ซึ่งแทรกเข้ามาติดโผ1ใน5นั้นนะครับว่ากันว่าเป็นผลงานความบันเทิงชิ้นสุดท้ายในชุดป้ามาเดียของไทเลอร์แพรรี่ซึ่งเป็นทั้งผู้สร้างและผู้แสดงนำใน A Madea Family Funeral เรื่องราวการเดินทางของป้ามาเดียที่ไปพบว่างานศพที่ไปเข้าร่วมนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงและที่ยังคงครองใจของบรรดาผู้ชมรุ่นเยาว์และ รุ่นพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่เป็นสุดสัปดาห์ที่2ก็คือความสัมพันธ์ของฮิกอัพกับมังกรเขี้ยวกุดนะครับ How to Train Your Dragon ภาค3ปิดตำนานมิตรภาพระหว่างมนุษย์และมังกร
Hand him over
I will never give him up
Then I will destroy everything you love
How to Train Your Dragon ภาค3ยังคงครองความเป็นเจ้าอยู่ได้สัปดาห์ที่2พร้อมรายได้เพิ่มขึ้น30ล้านดอลลาร์ผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันและที่จบไปนั้นก็คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ